Noto'ru uchun yapsan. Sen o'ylagan narsa emas bu.
Ey bo'ldi. Sizga boshqa ishonmayman. Bizni bezovta qilmang.
Alo. Alo. Alo.
Choraman ichida odam yo'q bir shahr vayronaman ortingda boraman ko'zlari kiryonaman ezildi yuragim ey bir yo'qla yalvaraman ishqingda bechoraman aylayin nashoraman ichida odam yo'q bir shahr vayronaman ortingda boraman ko'zlari
Xo'sh, janob, nima buyurasiz?
Mengami? Dadam bilan oyim boshqa urushmasligi. Ularni bir-biriga bo'lgan ishonchlari. Yana bir oila bo'lib yashashimizni olib kelib bera olasizmi? Avval biz baxtli oila edik. Har doim shirga kelib, birgalikda massa qilib ovqatlanardik. Ammo hozir uyimizda har kun janjal.
Aziz,
o'g'lim.
Bolam, yaxshimisan?
Qayerda qolding? Ha? Qo'rqitib yubording-ku bizni.
Nega jimsan?
Bo'ldimi? Endi boshqa urushmaysizlarmi?
Urushmaymiz. To'g'rimi onasi? Bo'ldi endi. Ishonch bo'lmagan oilada baxt bo'lmaydi. Shundaymi?
albatta.
Sizlarni juda yaxshi ko'raman.